Maro Žilinka kritizuje postup orgánov v prípade obvinenia starostky Malatinej. Biskupi aj apoštolský nuncius poďakovali dobrovoľníkom z P26. Európski ministri vnútra pochválili Španielsko za rýchlu odozvu na migračnú krízu v Ceute.
Počúvate Infolumen.
Dnes vysielajú Peter Janák a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktorý sa mal zaoberať situáciou v Slovenskej pošte, nebol dnes uznášania schopný. Ospravedlnilo sa viacero koaličných poslancov a neprišli ani zástupcovia štátnej pošty. Poslanec Igor Janskulík z KDH, ktoré zasadanie iniciovalo, kritizuje neúčasť štátnych manažérov. Hnutie už dlhšie kritizuje najnovšiu stratégiu štátnej pošty zredukovať pobočky. Do roku 2028 chce mať zhruba 400 vlastných pobočiek.
Chaotické zatváranie pobočiek, bez toho, aby to bolo vysvetlené zástupcom samospráv. Tá komunikácia bola arogantná a čo ma najviac mrzí, že tie pracovné podmienky, aké sú zamestnancov Slovenskej pošty.
Igor Janskulík tvrdí, že súčasné vedenie Slovenskej pošty stratilo dôveru svojich zamestnancov a malo by zvážiť odstúpenie. V mene opozičných členov zároveň vyzval ministra dopravy Jozefa Ráža, aby odvolal celé vedenie spoločnosti.
Vedenie Slovenskej pošty. Myslíte si, že šéfom je pán Kupka? No nie je. Slovenskú poštu ovláda jeden vysokopostavený štátny úradník zo Slovenskej správy CIS, ktorý má na starosti hlavne verejné obstarávanie na Slovenskej pošte. On namiesto toho, aby riešil rozbité cesty, nevyhujúce mosty, aby tam robil verejné obstarávanie, tak on robí verejné obstarávanie na Slovenskej pošte. To je smutné.
Ministerstvo dopravy sa dôrazne ohradilo proti vyjadreniam Igora Janskulíka. Minister Jozef Ráš a aj štátny tajomník Igor Choma boli pripravení zúčastniť sa na rokovaní výboru. Keďže nebol uznášania schopný, vedenie ministerstva sa venovalo iným povinnostiam. Slovenská pošta sa rozhodla napokon nezúčastniť na rokovaní výboru. Zdôvodnila to prehodnotením predmetu rokovania s prihliadnutím na informácie, ktoré už poskytla, a vzhľadom na ich predčasné a zavádzajúce politické interpretácie. Opozičné progresívne Slovensko upozornilo na veľký počet nepodpísaných dotačných zmluv na ministerstve investícií k podporeným projektom z výzvy k plánu obnovy na vedu a výskum. Zo 74 úspešných projektov je podľa poslanca za PS Jana Hargaša podpísaných len 46 zmluv.
Tak nech mi toto, prosím vás, niekto vysvetlí, ako ten Migal tie dotácie podpisuje. Firma, ktorá skončí druhá v poradí, do dnešného dňa nemá podpísanú zmluvu. Firma, ktorá skončila posledná v poradí, mala podpísanú zmluvu ako prvá. Akým spôsobom to tam Migal rozhoduje? Alebo ďalšie firmy, napríklad firma Nota Bot, získala v hodnotení 13,5 boda, umiestnila sa na 23. mieste, nemá podpísanú zmluvu. Ale firma Biape, to je tá firma, ktorá nemá telefón, neodpovedá na maily a má virtuálne sídlo v bytovke, tak tá mala zmluvu podpísanú už na konci marca. Tak ako je toto možné?
Zmluvy sú podľa Jana Hargaša pripravené na stole ministra a dôvodom, prečo ich nepodpísal, môže byť podľa poslanca korupcia.
Z viacerých zdrojov z trhu sa k nám dostávajú informácie, že ten proces podpisovania je ovplyvnený tým, či tie dané firmy sú alebo nie sú ochotné, poviem to tak, podeliť sa o tú svoju dotáciu. Čiže dostali sme informácie, že po trhu sa pohybujú kadejakí vybavovači, ktorí v mene ministerstva naznačujú, že proces podpisu tej zmluvy alebo zmluva by mala väčšiu šancu na podpis, ak by tá daná firma bola ochotná sa podeliť časťou tejto dotácie. Myslím, že každému je jasné, že toto je potenciálne korupčné správanie. A ak naozaj to takto je, ak sa to potvrdí, tak je to bezprecedentný spôsob, akým námiry prekvitá korupcia pod vedením ministra Migala.
Ministerstvo investícií obvinenia odmieta, hovorca Ivan Bindas.
Chápeme, že je uhorková sezóna, ale to, čo dnes predvádza pán Hargaš, už začína byť smiešné. Jan Hargaš dnes kritizuje, že sa niektoré zmluvy k výzve na podporu digitálneho výskumu nepodpisujú. Pritom ešte pred pár mesiacmi kritizoval presný opak, samotnú výzvu, jej nastavenie a aj celý proces. V januári tvrdil, že problémom je, že sa zmluvy vôbec majú podpisovať. Dnes tvrdí, že problémom je, že sa nepodpisujú dostatočne rýchlo. Pán Hargaš dnes vytvára dojem, že podpisovanie zmluv prebiehalo svojvoľne podľa nejakého politického kľúča. Nie je to pravda.
Ivan Bindas doplnil, že proces podpisovania zmluv sprevádzali viaceré úrovne kontroly a preverovania.
Postupne niektoré projekty vykazovali rizikové parametre a po tlaku pána Hargaša a médií sa Miri rozhodlo, že sa už bude postupovať striktne podľa poradia s výnimkou tých žiadateľov, ktorí uviedli, že už nemajú záujem o podpis zmluvy, pretože nestíhajú realizáciu. Cieľom plánu obnovy nie je bezhlavo minúť peniaze, ale splniť stanovené milníky a výsledky.
Krátko z domova.
Postup orgánov činných v trestnom konaní v prípade obvinenej starostky obce Malatina, ktorú prepustili zo zadržania, nebol v súlade so zákonom. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maro Žilinka. OČTK podľa neho úplne odignorovali priestupkovú minulosť starostky. Upozornil, že to malo za následok jej prepustenie zo zadržania, hoci na to nebol dôvod. Okrem toho to negatívne zaťažilo ďalší procesný postup. Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková uviedla, že policajná prezidentka nariadila kontrolu zameranú na preverenie celého postupu policajtov v tomto prípade. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč odmieta vyjadrenia opozície o tom, že vláda ide odovzdať do zahraničia kontrolu nad hydromelioráciami a teda aj nad závlahovou vodou. Agrominister to uviedol v reakcii na vyjadrenia opozičných strán v súvislosti s minulotýžňovou pracovnou návštevou prezidenta Spojených arabských emirátov na Slovensku. Slovenský modul leteckého hasenia sa dnes po 10 dňoch nasadenia vracia z Francúzska, kde pomáhal pri hasení rozsiahlých lesných požiarov. Slovenský tím nalietal vrtuľníkov Black Hawk desiatky letových hodín a vykonal 252 zhodov vody. Slovenskí hasiči spolu s českými kolegami najskôr zasahovali proti lesným požiarom v departmente Gironde na západe Francúzska a potom sa presunuli do departmentu Var na juhovýchode. Najväčšia bomba nájdená na území Slovenska je úspešne zlikvidovaná. Podľa doterajších zistení išlo o britskú leteckú námornú mínu z obdobia druhej svetovej vojny. Objavili ju v nedeľu pri obci Viert v okrese Komárno v Dunaji po poklese hladiny rieky náhodný okoloidúci. Nález oznámil polícii, ktorá bezodkladne vykonala všetky potrebné bezpečnostné opatrenia, vrátane zastavenia lodnej dopravy na úseku Dunaja. Národná diaľničná spoločnosť dnes vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie tunela Karpaty na pripravovanej diaľnici D4 v rámci severného obchvatu Bratislavy. Minister dopravy Jozef Ráž je presvedčený, že tunel by najviac pomohol doprave v Bratislave.
Podľa analýz tento tunel pohltí 40% tranzitnej kamionovej dopravy v Bratislave. Aby ste si to všetci lepšie vedeli predstaviť, tak ak dnes chodíte cez tunel Sitina alebo most Lanfranconi, tak každý druhý kamión, ktorý tam dnes stretávate, nám zmizne. Toto nám určite ohromne všetkým pomôže.
Národná diaľničná spoločnosť v súčasnosti zabezpečuje geologický a hydrogeologický prieskum na trase plánovaného tunela Karpaty zhruba za takmer 18 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Výstavba úseku D4 medzi Bratislavskou Račou a Záhorskou Bystricou, ktorej súčasťou bude tunel Karpaty, je zaradená medzi strategické investície. Začiatok riešeného územia je severovýchodne od Bratislavskej Rače, vyústenie tunela sa plánuje na severozápade od obce Marianka.
Z cirkvi.
Príprava a organizácia Národného stretnutia mládeže P26 v Poprade si vyžiadala veľa úsilia, času a obetavosti. Ruku k dielu priložili aj dobrovoľníci, ktorých bolo niekoľko stoviek. Do Popradu prišli už niekoľko dní pred začiatkom programu. Spišský biskup František Trstenský ich nazval motorom celého podujatia. Práve preto im patrilo po skončení trojdňovej akcie aj špeciálne poďakovanie od biskupov a apoštolského nuncia na Slovensku Nikola Girasoliho. Viac už v reportáži Mária Frisová.
Za bezchybným chodom Národného stretnutia mládeže stála aj skupina v žltých tričkách. Reč je o stovkách dobrovoľníkov. Bez ich obety a ochotných rúk by to jednoducho nefungovalo, potvrdzuje hovorkyňa P26 Alžbeta Šutková.
Pomáhalo viac ako 400 dobrovoľníkov vo viac ako 21 tímoch, naozaj od upratovacieho tímu, cez infotím, cez mediálny tím, cez stravu, upratovanie. Títo mladí naozaj pomáhali úplne nezišne.
Hoci sa viac museli venovať práci, než programu, aj v nich zanechalo národné stretnutie nezmazateľnú stopu.
Priniesla mi to radosť. Naozaj cítim, že ma to obohatilo a verím, že aj môj duchovný život a snáď aj nových priateľov. Sú to naozaj super ľudia.
Bolo to krásne, že sme mohli takto slúžiť, dať niečo von zo seba. Že nie iba byť prijímateľmi, ale rozdať sa pre iných.
Nepostrádateľnosť služby dobrovoľníkov si uvedomovali aj cirkevní predstavitelia. Hneď po skončení podujatia v nedeľu popoludní prišiel medzi nich apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli spolu s biskupmi, aby sa im z celého srdca poďakovali.
Som veľmi šťastný a radosne prekvapený z vašej radosti a entuziazmu. To znamená, že Poprad vás veľmi dobre privítal. Sme tu, aby sme sa vám všetkým poďakovali, pretože vieme, že práve vďaka vám a vašej dobrovoľníckej službe sa podarilo tak dobre zorganizovať tieto 3 dni. Skutočne ste pochopili, čo znamená robiť niečo pre druhých. Sme vďační za vašu radosť, za to, ako sa delíte o vašu činnosť. Od vás prijímame entuziazmus, radosť a nádej.
Minulotýžňová búrka sprevádzaná krupobytím, ktorá spôsobila škody vo viacerých obciach v Michalovskom okrese, zasiahla aj obec Zemplínska Široká. Ľadovec kompletne zničil aj okná severnej strany miestneho chrámu a to spôsobilo vniknutie prívalovej dažďovej vody aj do interiéru. Ide pritom o národnú kultúrnu pamiatku, kde sa nachádza aj barokový ikonostas. Snahou farnosti je teraz čo najrýchlejšie zabrániť poškodeniu kultúrnych pamiatok a obnoviť chrám tak, aby opäť dôstojne slúžil svojmu poslaniu a bol bezpečným miestom pre všetkých veriacich i návštevníkov. Navštívil ho aj košický eparchiálny biskup Cyril Vasiel.
Práve som sa vrátil z našej farnosti Zemplínska Široká, farnosti obce, ktorá podobne ako niektoré ďalšie biskupce bola v týchto dňoch postihnutá silným krupobytím Supercela, ktorá žiaľ v našom farskom chráme zanechala vážne škody, rozbité okna. Preto sme sa rozhodli aj touto formou vás požiadať o pomoc práve cez náš portál Dobrodnec, aby sme tento chrám čo skoro mohli naozaj privieť zaspäť do používania hodného stavu. Už teraz chcem vysloviť svoje veľké pánbo, zaplať za každú takúto pomoc, pretože nikdy nevieme, kedy budeme aj možno my potrebovať pri nejakom podobnom nešťastí.
Združenie kresťanských fotografov Človek a viera publikovalo na svojej webovej stránke v poradí už 1 000 000 fotografiu. Vznikla na národnom stretnutí mládeže v Poprade a jej autorom je slovenský fotograf Martin Šabo. Databáza všetkých fotografií združenia tak patrí k najrozsiahlejším na svete. Viac príspevku Borisa Kolára.
Prvoradým cieľom združenia je evangelizácia obrazom a sprostredkovanie neopakovateľných momentov viery a vzťahu človeka k Bohu. Kresťanskí fotografi vytvárajú kvalitné fotografie z udalostí v cirkevnom prostredí, lokálneho, národného aj medzinárodného významu. Viac k 1 000 000 fotografií dodáva Jaromír Mikulec, vedúci fotograf združenia kresťanských fotografov na Slovensku.
Osobne vnímam publikovanie 1 000 000 fotografie ako veľké povzbudenie a aj vďačnosť za ostatné roky aj mojej služby, aj služby mojich fotokolegov a zároveň predpokladám, že to bude nový impuls, nová radosť, aj nová sila do ďalšej služby.
Toto vysoké číslo je dielom viac ako 250 fotografov z Českej republiky, Slovenska, Poľska, Maďarska, Nemecka a Egypta za 15 rokov pôsobenia združenia.
Publikovaním 1 000 000 fotografie sme dosiahli predovšetkým obrovský míľnik v našej histórii. Za 15 rokov našej existencie sme už 1 000 000krát stlačili spúšť v tom správnom momente a zachytili neopakovateľný okamih, zachytili emóciu, zachytili nejaký dej.
Spoločenstvo má svoj pôvod v Česku, kde vzniklo ešte v roku 2011. Na Slovensku pôsobí od roku 2018 a zastrešuje 53 fotografov, takmer vo všetkých diecézach a eparchiách krajiny.
Rozsah nášho webu a počet fotografií, ktoré v našej databáze sa nachádzajú, nás zároveň radí k veľkým médiám a databázam, a to nielen v rámci Česka a Slovenska, ale aj v rámci sveta.
Na juhu Nigérie prepadli ozbrojení útočníci kostola a uniesli 3 ľudí. Incident sa stal počas rannej omše v nedeľu 2. augusta. Pri útoku uniesli seminaristu, katechétu a jedného z veriacich. Katechétovi sa neskôr podarilo utiecť. Ďalší dvaja zostávajú v rukách únoscov. Vo veku 98 rokov zomrel mozambický kardinál Júlio Duarte Langa. Známy bol najmä tým, že viedol diecezu Šajšaj počas dlhotrvajúcej občianskej vojny. Ako hlboký znalec miestnych jazykov sa podieľal na preklade textov druhého vatikánskeho koncilu do hlavných jazykov Mozambiku. Po jeho smrti je v kardinálskom kolégiu 240 členov, z ktorých je 116 voličov a 124 nevoličov.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odvolal Olhu Štefanišovú z postu veľvyslankyne Ukrajiny v USA. Informovala o tom britská stanica BBC. Ukrajinské médiá dodali, že k jej odvolaniu dochádza v čase rozsiahlej reorganizácie vlády a očakávanej výmeny veľvyslancov Ukrajiny, doplňa Monika Majerová.
Výnos o odvolaní Olhy Štefanišovej z funkcie mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Ukrajiny v Spojených štátoch bol zverejnený na webovej stránke kancelárie ukrajinského prezidenta. Dôvody odvolania sa v dokumente neuvádzajú. O možnosti odvolania sa však v uplynulých dňoch intenzívne diskutovalo v ukrajinských politických kruhoch. Post veľvyslanca v USA sa spomínal v súvislosti s bývalým tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustemom Umerovom. Zelenského však v pondelok vymenoval za šéfa služby zahraničnej rozviedky Ukrajiny. Meno nového ukrajinského veľvyslanca v USA zatiaľ nie je známe. Nie sú známe ani ďalšie plány Štefanišovej. Zelenský dekretom odvolal takisto ukrajinských veľvyslancov v Singapúre, Kyrgyzsku, Tadžikistane, Rakúsku, Tunisku a Líbii. Vo funkcii skončil aj stály predstaviteľ Ukrajiny pri UNESCO. Na výročnom zasadnutí vedúcich ukrajinských diplomatických misií, ktoré sa konalo včera v Kyjeve, Zelenský uviedol, že rozhodujúcim ukazovateľom práce veľvyslancov bude množstvo zbraní, ktoré sa im podarí zabezpečiť pre Ukrajinu. V tejto súvislosti prezident vyzval na prepracovanie ukazovateľov hodnotenia práce veľvyslanectiev tak, aby sa zamerali na dodávky vojenského materiálu a finančnú podporu, nie na počet uskutočnených stretnutí či lajkov na sociálnych sieťach.
Do španielskej severoafrickej exklávy Ceuta preniklo koncom minulého týždňa 72 tisíc migrantov z Maroka. Z nich sa už približne 70 tisíc vrátilo. Oznámil to španielský minister vnútra Fernando Grande Marlaska po rokovaní so svojimi naprotivkami z členských štátov Európskej únie. Madrid pôvodne odhadoval počet migrantov na 50 tisíc. Slovenský minister vnútra Matúš Utaj Eštok Španielsku vyjadril solidaritu a ponúkol mu slovenských policajtov i techniku na ochranu hranice. Podrobnosti povie Jozef Pikula.
Ministri vnútra krajín Európskej únie a pridružených štátov podľa vyhlásenia Rady EÚ počas mimoriadnej videokonferencie vyjadrili španielsku solidaritu a ocenili jeho rýchlu a účinnú reakciu na hromadný príchod migrantov do Ceuty. Všetci sa zhodli na tom, že je potrebné neúnavne pokračovať v boji proti sieťam prevádzačov migrantov, zintenzívniť návraty osôb, posilniť hranice Európskej únie, budovať úzke partnerstva s tretími krajinami a zlepšiť predvídavosť. Ministri vyzvali aj na zlepšenie vzájomného informovania sa v prípade, že nastane podobná udalosť ako v Ceute, a tiež na posilnenie komunikácie v krízových situáciách, a to prostredníctvom včasnej koordinácie. Z najnovších informácií španielskych úradov a Európskej komisie podľa vyhlásenia Rady EÚ vyplýva, že drvivá väčšina osôb, ktoré nelegálne prekročili hranice a dostali sa do Ceuty, sa vrátila späť a že ďalej nepokračovali na španielsku pevninu ani do iných štátov únie. Španielsky minister vnútra Fernando Grande Marlaska vyhlásil, že je zrejmé, že šengenský priestor nebol v tejto kríze v žiadnom prípade ohrozený. Na vyňatie Španielska zo šengenského režimu voľného pohybu minulý týždeň vyzvalo Taliansko aj Dánsko. Rím napokon k pozastaveniu uplatňovania šengenských pravidiel s Madridom pristúpil. Dánsky minister pre prisťahovalectvo a integráciu Morten Bockou ale dnes podľa AFP vyhlásil, že je veľmi spokojný s reakciou Španielska na situáciu v Ceute.
Krátko zo sveta.
Ukrajina sa k NATO nikdy nepripojí, aliancia je zastaraná, povedal to generál Valérij Zalužný, ktorý po odchode z čela armády je veľvyslancom v Británii. NATO podľa neho nie je pripravené na konflikty 21. storočia. Dodal, že aliancia lpie na postupoch z druhej svetovej vojny, čo je v kontraste s ukrajinskou armádou získavajúcou skúsenosti zo súčasného konfliktu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odsúdil útok dronom na civilistu v juhoukrajinskom meste Cherson a video zachytávajúce jeho prenasledovanie označil za ďalší príklad dronového safari, ktoré podľa neho ruské jednotky podnikajú proti ukrajinským civilistom. Muž, ktorý na pouličnom trhu predával zeleninu, pri útoku utrpel zranenia, jeho život však nie je ohrozený. Litva kritizuje reakciu NATO na dopadnutie ruskej rakety v Poľsku. Minister zahraničných vecí tvrdí, že aliancia mala v reakcii posilniť vojenskú prítomnosť na východnom krídle a prijať tvrdšie politické stanovisko. Generálny tajomník NATO Mark Rutte v telefonáte s poľským premiérom Donaldom Tuskom odsúdil Rusko a incident označil za jeho ďalší bezohľadný čin. Ruské spoločnosti sa začínajú pripravovať na mobilizáciu svojich zamestnancov. Tri tamojšie médiá zamerané na účtovníctvo, personalistiku a manažment ľudských zdrojov vydali texty o administratívnych povinnostiach firiem počas mobilizácie. Pribúdajú aj pracovné ponuky súvisiace s vojenskou registráciou. Na šiestich pilónoch Peliešackého mosta v Chorvátsku sa objavili praskliny, ale podľa správy ciest toto neohrozuje statiku ani bezpečnosť mosta. Peliešac spája chorvátsku pevninu s Dubrovníkom a juhom Dalmácie bez nutnosti prechádzať cez Bosnu a Hercegovinu. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo svojom prvom zápase na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka grécky kap so Švédskom 3-4 po predĺžení. Mužstvo trénera Františka Štolca viedlo v kanadskom Edmontone nad favoritom dvakrát. Napokon aspoň bod zariadil pre slovenský výber gólom na 3-3 v 57. minúte obranca Oliver Bodka. V 3. minúte predĺženia rozhodol v prospech troch koruniek Milan Sundström. Slovan Bratislava dnes zabojuje v prvom dueli tretieho predkola Ligy majstrov na pôde úradujúceho švédskeho majstra Mjölby. Tréner Belasich Jaja Ture zdôraznil, že jeho tým musí rešpektovať silu švédskeho súpera. Malý klub získal vlani svoj historický titul, no Belasich sú v rámci dvojzápasu v pozícii papierového favorita.
Mjölby je dobrý tým, zaslúžia si tu byť. V druhom predkole vyhrali 3-0 a kontrolovali zápas. Berieme ich vážne, nie je to nekvalitné mužstvo. Minulú sezónu sa im podaril zázrak, boli brilantní. Túto sezónu je to iné, ale takéto zápasy ich môžu posunúť vpred. Môže to byť náročné a upozorňoval som svojich hráčov, že musíme domácich rešpektovať. Miel by ma niečo jedinečné, čo iné týmy nemajú, ale my to chceme zvládnuť a vyhrať.
Win the games, that's why we won.
Bývalý francúzsky trenér Arsène Wenger sa dištancoval od neúspešného plánu prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie Gianniho Infantina. Člen výkonného výboru a šéf globálneho rozvoja FIFA označil zastavenie rodiaceho sa návrhu predať podiely na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta súkromným investorom za absolútne nevyhnutné. Wengerovo vyhlásenie ku kontroverznému plánu prišlo potom, čo Európska futbalová únia pohrozila FIFA právnymi krokmi. Americký tenista Taylor Fritz získal svoj 11. titul na okruhu ATP. Vo finále turnaja vo Washingtone zdolal v pozícii nasadenej trojky Španiela Rafaela Chodara v dvoch setoch 7-6 a 6-4. Francúzsky tenista Gael Monfils postúpil ako držiteľ voľnej karty do druhého kola dvojhry na turnaji ATP Masters v Montreale. Zvíťazil nad Poliakom Kamilom Majchšakom 6-4, 6-4. Druhé kolo prinesie český súboj, po tom, čo Vít Kopřiva vyradil domáceho Alexisa Galárna v dvoch setoch 6-4, 6-4 a vyzve 8. nasadeného krajana Jiřího Lehečku. Česká tenistka Karolina Plíšková postúpila do druhého kola dvojhry na turnaji ATP v Toronte. V úvodnom kole zdolala Ukrajinku Oleksandru Olínikovovú 6-4, 6-4. V pozícii kvalifikantky uspela Američanka Sloane Stephensová nad Solanou Sierovou z Argentíny 6-3, 6-4. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila takisto do druhého kola. V úvodnom kole si poradila s ďalšou úspešnou kvalifikantkou Annou Blinkovovou z Ruska 6-3, 6-3. Slovenské hádzanárky do 18 rokov sa prebojovali do štvrťfinále majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase štvrtej skupiny hlavnej fázy šampionátu zdolali Švajčiarsko 32-27. Medzi elitnú osmičku postúpili z prvého miesta. Liliana Gogová sa blísla 9 gólmi. Slovenskí hádzanári do 18 rokov prehrali v stretnutí nadstavbovej tretej skupiny o umiestnenie na majstrovstvách Európy v Belehrade s Rakúskom vysoko 19-34. Zverenci trénera Tomáša Straňovského nenadviazali na triumf nad Fínskom a na šampionáte budú pokračovať v dueloch o 17. a 24. miesto. Strelkyňa Miroslava Hocková vyhrala majstrovstvá Európy do 23 rokov v skýte. Vo finále v poľskom Wroclave zostrelila 33 terčov, o jeden viac ako strieborná Britka Bethany Horton. Tretia skončila domáca Viktória Vlodarčík. Slovenská akvabela Zsofia Strapeková obsadila 10. miesto v technickom sole na majstrovstvách Európy plaveckých športoch v Paríži. V porovnaní s vlaňajším kontinentálnym šampionátom v Portugalsku si zverenkyňa trénerky Moniky Turingovej pohoršila o jednu priečku.
Počasie.
Na Kolíbe dnes padol nový bratislavský teplotný rekord, ktorý prekonal hodnotu z pondelka. Meteorológovia namerali 40,6 stupňa Celzia. Horúce počasie bude podľa Petra Jurčoviča pokračovať aj v ďalších dňoch.
Môžeme rátať teraz tým, že by ešte stále malo byť južné prúdenie, čiže teplý tropický vzduch rovno na naše územie. A predpokladám, že 40 by malo byť. Takže zatiaľ je to takto extrémne, zajtra už teda už by to mohlo byť. Dnes na tej 40-41, streda zase ideme na 41 ako maximum. Ťažko povedať, či to bude na Záhorí, či to bude v Bratislave, v Podunajskej nížine, na juhu stredného Slovenska, v Košickom kraji, všade je to zrele na tie teploty nad 40 stupňov. Ešte by sa mali pripomenúť aj nejaké možnosti nejakých zrážok, prechodne nejaká prehánka alebo búrka, ale obávam sa, že v stredu to nebude, že pravdepodobne až vo štvrtok už by sa ojedinele mohli vyskytnúť nejaké prehánky, búrky, ale stále ideme na hranicu 41 stupňov. Samozrejme, sever toľko nebudeme, tam môže byť tak o 10 menej, ale v každom prípade aj na severe by mali byť 30-ky.
V dnešnom slove povzbudenia vám ponúkneme záznam hudobnoslovného pásma k úcte svätého Františka, ktoré zaznelo v rámci Levočskej púte. Hostiami budú páter Juraj Andrej Mihály z Rehole Františkánov a herec a recitátor Jozef Šimonovič. Počúvajte nás aj 10 minút po 20. hodine. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Janák a Julia Kavecká. Do počutia.